Assalomu alaykum azizlar. Dunyoda din ko'p. Rivojlanayotgan mamlakatlarning har bir qavmi yoki har bir qismi o'zining shaxsiy diniga ega. Bu esa albatta Masih uchun odamlarga erishishimizda katta to'siq bo'ladi. Biz bu so'zlarni ko'p eshitamiz. Men ajdodlarimning dinini tashlab keta olmayman. Men ularning urf-odatlariga rioya qilishim kerak. Masihiylik mening xalqim uchun yot. Men unga e'tiqod qila olmayman. Siz shunday to'siq oldida nima qilgan bo'lar edingiz? Birinchidan, hayotingizdagi o'zgarishlarni ko'rishiga u odamga imkon bering. Xudo ularni sevishini ayting. Ular bilan gap talashmang. Havariy Paulusning nima deganini eslang. Ular bilan gap talashmang. Havariy Paulusning nima deganini eslang. U ham ular kabi fikrladi. Unda ham otasining e'tiqodi bor edi. U oilasining barcha urf-odatlariga berilgan va ularni chin qalbdan bajarar edi. Uyso haqida gapirgan barcha ayollaru erkaklarni va bolalarni tutib olib zindonga tashlardi. Masxiylik u uchun qandaydir yangi, uning madaniyatiga va otalarining e'tiqodiga butunlay qarama-qarshi bo'lgan narsa edi. U hatto bir necha xushxabarchining qatl etilishida ham ishtirok etgan. Iso bilan uchrashgach, u avval ishongan hamma narsani tashlashga tayyor edi. Havoriylar kitobining 8-bobida biz hammani o'zining sehrgarligi bilan hayratda qoldirib yurgan Simon nomli odam haqida o'qiymiz. Unga o'xshash o'z diniy tajribasida kuchli bo'lgan insonlarni ko'rganman. Ularga buyuk insonlar kabi qarashgan. Ularning maslahatisiz hech bir bayram, ekin yig'im-terim, hech bir to'y, janoza o'tkazilmas edi. Ammo ulardan ba'zilari Isoni qutqaruvchim deb qabul qilishgan va ularning hayotlari tubdan o'zgargan. Ular o'zlarining barcha butlarini yoqib yubor, barcha jodugarliklarni tashlaganlar. Buni qilish uchun ularni hech kim majburlamadi. Ular buni faqat Isoni topgani uchun qilishdi. Xushxabarning kuchini sindira oladigan hech bir to'siq yo'q. Guvohlik berishda bo'shashmanglar. Masihning siz uchun nima qilganini bo'lishiga qo'rqmanglar. Rabbingiz to'abad o'shadir. U shunday dedi. Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib, hatto o'lim va do'zax ham xushxabarning tarqalishiga to'siq bo'la olmaydi. Rim imperiyasi shunday qilmoqchi bo'ldi, lekin mag'lub bo'ldi. Xushxabarning tarqalishiga to'sqinlik qila oladigan hech bir diniy to'siq yo'q. Biz o'zimiz buni qila olmaymiz, lekin bizning ichimizdagi muqaddas ruh buni qila oladi. Azizlar, ushbu turkumdagi hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu, fikr-mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling azizlar.